Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឯណាននិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA ប្រារព្ធខួបទី25នៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកតាំងសារ៉ាដាប្រធានសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសទៅមើលសភាពការជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងជប៉ុនបញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅទីក្រុង Los Angeles បដូរដើមគ្រឹះស្វះជាមួយនឹងសំរាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ីនសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខែធ្នូនេះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួប25ឆ្នាំនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងលំហអវកាសសប្តាហ៍នេះស្ថានីយអវកាសនៅតែជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលដោយមានមនុស្ស273នាក់មកពី21ប្រទេសបានទៅទស្សនាបន្ទប់ពិសោធន៍ក្នុងទំនាញផែនដីទាបនោះហើយស្ថានីយនេះបានរៀបចំការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតជាង3700ពីមនុស្សនៅក្នុង108ប្រទេសនិងតំបន់លោក Arash Abrabasadi រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
And lift off of the 86 Progress resupply vehicle
ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែធ្នូនេះគឺនៅទីលានបាញ់បង្ហោះយានអវកាស Baikonur Cosmodrome ក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅទីនោះយានអវកាសដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ី Progress 86 ដែលមានមនុស្សជិះបានដំណើរការដោយជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មបំពេញការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិយាន Progress 86ទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ2ថ្ងៃក្រោយមកហើយបានបញ្ជូនស្បៀងអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងការផ្គត់ផ្គង់ជិត3តោនទៅកាន់ស្ថានីយដែលហោះជុំវិញគន្លងកោចផែនដីនោះការបញ្ជូននេះបានកើតឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនពេលទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់អាមេរិកប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីស្ថានីយអវកាសលោក Joel Montabeno និយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយមេបញ្ជាការបេសកកម្មស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិលោក Andreas Mogensen ដូចឃើញក្នុងវីដេអូរបស់ NASA ដែល VOA ទទួលបានពីសារព័ត៌មាន Reuters លោក Joel Montabeno និយាយពីផែនដីថា
What was something that you couldn't be taught
តើអ្វីដែលអ្នកមិនអាចរៀននៅលើផែនដីបានហើយត្រូវតែទៅរៀននៅក្នុងអវកាសដោយខ្លួនឯងតែម្ដង
លោក Andreas Mogensen និយាយពីស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិថា
But weightlessness you know that is something that is truly unique up here there is
ភាពគ្មានទម្ងន់ក្នុងអវកាសគឺពិតជាពិសេសណាស់នៅទីនេះជាអកុសលមិនមានវិធីវឹកហាត់ភាពគ្មានទម្ងន់នៅលើផែនដីបានទេយើងអាចស្គាល់រសជាតិភាពគ្មានទម្ងន់ដោយជិះយន្តហោះប៉ារ៉ាបូលប៉ុន្តែវានៅតែមិនដូចពេលយើងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្នុងអវកាសពិតវាមិនត្រឹមតែសប្បាយទេប៉ុន្តែវាក៏មានការលំបាកខ្លាំងដែរ
ពេលនោះគឺថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Proton ដែលដឹកយានអវកាស Zaya ផលិតដោយរុស្ស៊ីដោយប្រើហេរញ្ញទានពីសហរដ្ឋអាមេរិក Zaya មានន័យថាពេលព្រឹកព្រលឹមឬពេលព្រះអាទិត្យរះហើយយាននេះនឹងនាំសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដាមករស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាផ្ទះដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក Bob Cabana នៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas និយាយជាមួយវិស្វករជើងហោះហើរអ្នកស្រី Laurel O'Hara នៅលើស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដូចឃើញក្នុងវីដេអូរបស់ NASA ដែល VOA ទទួលបានពីសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រី Laurel O'Hara និយាយថា
There are groups of people, teams of people all over the world who
មានក្រុមមនុស្សជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងធ្វើការលើគ្រប់ផ្នែកនៃបេសកកម្មទាំងនេះតាំងពីអាហារនិងសម្ភារបំពាក់របស់យើងរហូតដល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលើយាននេះពួកគេក៏ជាអ្នកដែលកំពុងចូលរួមដឹកនាំនិងបញ្ជាស្ថានីយអវកាសផងដែរជាទេទោះជាយើងជិះយាននេះក៏ពិតមែនតែយើងមិនបញ្ជាស្ថានីយអវកាសនេះទេយាននេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាដោយក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យការហោះហើរនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យបេសកកម្មនៅទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas និង Russia និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើភពផែនដី
20ឆ្នាំក្រោយមកស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកអន្តរជាតិចំនួន7ហើយបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរករកអវកាសរបស់មនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនខណៈរុស្ស៊ីបន្តការវាយប្រហារនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបតាមសម្ដីរបស់លោកតាំងសារ៉ាដាប្រធានសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកតាំងសារ៉ាដាជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ី7នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយការឧបត្ថម្ភរបស់គណៈកម្មាធិការអ្នកកសែតដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023ថាក្រៅពីប្រឈមនឹងគ្រាប់មីនបង្កប់ក្រោមដីជាច្រើនអ៊ុយក្រែនថែមទាំងប្រឈមជាមួយនឹងគ្រាប់មីនជាច្រើននៅក្នុងទឹកសមុទ្រថែមទៀតតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពូរិស័យនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកតាំងសារ៉ាដាដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាដាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យហើយសូមអរគុណណាស់ចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ VOA ចំពោះដំណើរបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំបាទទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះបាទហើយទីនេះគឺជាទីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការដែរកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនបាទហើយខ្ញុំទៅទីណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេថាខ្ញុំជាអតីតបុគ្គលិករបស់ VOA បាទហើយនឹងពជុអាស៊ីសេរីបាទហើយក៏ខ្ញុំតែងតែអរគុណអំពី VOA ដែលតែងតែឲ្យឱកាសដល់ខ្ញុំបាទតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយ VOA ដូច្នេះវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាអ្នកកសែតរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាចាប់ផ្ដើមនៅអាមេរិកនេះគឺពី VOA មុនគេបា
ទបាទអរគុណតើបងខ្ញុំចង់សួរលោកតាំងសារ៉ាអំពីកម្មវិធីនេះតើហេតុអ្វីបានជាលោកបានដឹងឮអំពីកម្មវិធីនេះហើយតើលោកដាក់ពាក្យយ៉ាងដូចម្ដេចបានចូលរួមក្នុងចំណោមអ្នកទាំង7អ្នកនោះបាទ
បាទកម្មវិធីនេះគឺគេរៀបចំឡើងហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនចុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺថាមានគេមានគណៈកម្មការគេដែលគេហៅថាគណៈកម្មការអ្នកកសែតដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈ Public Interest Journalism Lab ហ្នឹងគឺគេបានអញ្ជើញអ្នកកសែតពីខាងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់មកទ្វីបអាមេរិកហើយឥឡូវនេះចុងក្រោយនេះគឺទ្វីបអាស៊ីអញ្ចឹងគេចង់អញ្ជើញអ្នកកសែតជាច្រើនពីតាមបណ្ដាទ្វីបនីមួយៗហ្នឹងឲ្យទៅយល់ដឹងហើយឲ្យបានទៅឃើញអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាតើប្រទេសនេះរងនឹងការធ្វើបាបពីកងទ័ពរុស្ស៊ីរងនឹងការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននឹងបែបណាបាទហើយដូច្នេះគេចង់ឲ្យយើងនឹងទៅដើម្បីពំនាំសារទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកប្រាប់ពិភពលោកខាងក្រៅហើយគណៈកម្មការនេះគេស្វែងរកអ្នកកសែតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក៏គេបានសិលិចមើលឃើញថា Cambodia Daily បានផ្សាយរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអន្តរជាតិច្រើនហើយជាពិសេសបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយយើងបានធ្លាប់សម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលផ្ទុះសង្គ្រាមនៅពេលដែលផ្ទុះអីហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគេក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងគេថាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃកាសែត The Cambodia Daily ហើយដូច្នេះគេបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដងទៅបាន
បាទហើយការធ្វើដំណើរយើងដឹងហើយដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវាយលុកចូលកាលពីឆ្នាំ2022ហ្នឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដូចជាមិនទាន់បានទេអញ្ចឹងលោកធ្វើដំណើរតាមរបៀបម៉េចក្រុមទាំង7នាក់ទៅហ្នឹងបាទ
យើងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដំណើរពី Washington DC ទៅហើយក៏ទៅចុះនៅ Amsterdam សិន ហើយបានឡើងពីអេមស្តាដាមហ្នឹងទៅវ៉ូសអបានន័យថាទៅដល់ទីក្រុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ូឡូញ
បា
ទទៅដល់ហ្នឹងបានគេដូចថាមានភ្នាក់ងាររបស់គេហ្នឹងគេមកទទួលយើងនៅពលានយន្តហោះហ្នឹងហើយយកយើងហ្នឹងទៅដាក់នៅអូតែលមួយដាក់នៅអូតែលហ្នឹងហើយឲ្យយើងនឹងសម្រាកបានមួយស្ទុះសិនហើយទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកអីយប់ឡើងម៉ោង8យើងចេញពីអូតែលយើងជិះឡានប្រហែលជា3ម៉ោងពីអូតែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ូសលរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញហ្នឹងជា3ម៉ោងជាងហ្នឹងរហូតទៅដល់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនរវាងប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងទៅចាំអាទិភ្លើងនៅហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជាងជិត1ម៉ោងទៀតបានឡើងអាទិភ្លើងហ្នឹងជិះអាទិភ្លើងប្រហែលជា3-4ទៅ10ម៉ោងទៀតបានទៅដល់ទីក្រុងគៀវ
បាទសូមលោករៀបរាប់សង្ខេបអំពីគោលដៅនៃកម្មវិធីនេះដោយថាសកម្មភាពអ្វីខ្លះគេរៀបចំឲ្យហ្នឹងបា
ទបាទដោយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតម្នាក់ចូលទៅដល់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺអ្នកកសែតម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអតីតអ្នកកសែតហើយក្រោយមកគាត់ខ្លាយទៅជាទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចូលជាទាហានហើយគាត់ហ្នឹងត្រូវបានរុស្ស៊ីចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសឹកបាទនៅពេលដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងគេចាប់គាត់អញ្ចឹងដូច្នេះគេចាប់បានទាហានអ៊ុយក្រែនហ្នឹងច្រើនណាស់លោកពុរិស័យហើយដោះលែងទៅវិញអញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនក៏ចាប់រុស្ស៊ីបានច្រើនរុស្ស៊ីក៏ចាប់អ៊ុយក្រែនបានច្រើនដែរអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រូវបានដោះលែងមកវិញដោយសារមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរឆ្លុយសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយគាត់ព្រមទាំងជាមួយតំណាងរាសឬតំណាងរបស់គ្រីមៀប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវធ្វើការនៅក្នុងសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអង្គការដែលធ្វើកិច្ចការទៅលើបញ្ហាកុមារហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងភរិយារបស់លោក Zelensky ខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីលោក Volodymyr Zelensky ខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាជាមួយនឹងមេធាវីអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើកិច្ចការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចគ្នាបាទ
កម្មវិធីនេះទាំងអស់ប្រមាណថ្ងៃ
ទាំងអស់មានជាកម្មវិធីសរុបទាំងអស់ហ្មងគឺមួយអាទិត្យ
ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
បាទនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺថាយើងសម្ភាស50នាក់50ប្រភពក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងដូច្នេះអត់មានពេលសម្រាប់ទេក្នុងមួយថ្ងៃយើងជួបមនុស្សប្រហែលជា4ទៅ5នាក់បាទ so កម្មវិធីហ្នឹង very intense វាដូចថាល្វល់មែនតើបាទបាទមានញឹកមែនតើ
ចង់សួរលោកតាំងសាដាថាតើពេលដែលលោកបានមុននឹងលោកទៅលោកធ្លាប់តែឃើញរឿងតែគេផ្សាយពីរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន
៍
ទាំងខ្ញុំទាំងលោកក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងលោកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរថាសកម្មភាពហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងឃើញតាមទូរទស្សន៍ឬក៏មិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេឬម៉េច
នៅពេលដែលយើងឃើញតាមទូរទស្សន៍លោកពុយរិស័យលោកដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលដែលយើងមើលទូរទស្សន៍យើងអាចសាឃើញរឿងសង្គ្រាមមិនអញ្ចឹងសង្គ្រាមនៅនេះប្រទេសនេះប្រទេសនេះប្រទេសនោះដូចតែវាហាក់ដូចជាស៊ំយើងវាស៊ំវាមិនបានចូលទៅដល់គេថាសមរភូមិពិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់សមរភូមិពិតនៅពេលដែលខ្ញុំចុះពីលើអាទិភ្លើងភ្លាមខ្ញុំចូលដល់ Kiev ខ្ញុំអូទីក្រុង Kiev ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងឃើញអោកូនហ្នឹងយំអីចឹងទៅហើយឃើញប៉ូលីសហ្នឹងតាហ៊ានហ្នឹងកាន់កាភ្លើងតាមផ្លូវហ្នឹងរហូតបាទហើយគឺថាស្ថានភាពតឹងតែងក្នុង
តានតឹង
បាទតានតឹងមែនទេគឺថាមនុស្សនឹងចាប់ដូចថាដើរហ្នឹងភ័យអញ្ចឹងណាបាទធ្វើអីហ្នឹងលឿនអញ្ចឹងទៅហើយ experience របស់ខ្ញុំមុនដំបូងទៅដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅថាអេដូចមនុស្សជិះឡានអីចរាចរអីមានទៅមានមកឡានហូរហៀអីអញ្ចឹងទៅមានហាងលក់គេបើកហាងលក់ទំនិញបើក restaurant អីបើកតាមផ្លូវខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងណាធម្មតាអញ្ចឹងហើយក៏គេបានបញ្យល់ខ្ញុំអូកន្លែងនោះមានធ្លាប់រ៉ុកកែតធ្លាក់ចំធ្លាប់មីស៊ីលធ្លាក់ចំអីអញ្ចឹងនៅតំបន់នេះតំបន់នេះគេគាត់ទៅប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅមើលទេដល់ខ្ញុំបានទៅដល់ hotel យប់ឡើងប្រហែលជាកំពុងតែគេងប្រហែលម៉ោង2ដល់យប់ Sedan Row ឲ្យយើងត្រូវទៅ shelter
ទៅកន្លែងជ្រកកោន
បាទទៅហៅកន្លែងជ្រកកោនថាអូឥឡូវនេះអ្នកឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបើមិនអ្នកឯងមិនត្រូវកន្លែងជ្រកកោនទេបើមិនជាអ្នកឯងហ្នឹងគឺថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងជ្រុលពេកវាជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកឯងទៅវិញអាហ្នឹងសាររបស់គេដែលគេ alert អញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកឯងកុំក្លាហានខ្លាំងពេកដូច្នេះត្រូវទៅរកកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពក្នុងការគេចពីការពីការផ្លោងពីការបាញ់របស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅ
លោកបើតាមខ្ញុំដឹងលោកប្រហែលជាអ្នកកសែតខ្មែរទី1ហើយដែលបានទៅធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមានរឿងសូ គ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់ផ្លောင်းអីដែរ
ពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរនឹងតាមរថភ្លើងពេលនោះ drone របស់រុស្ស៊ី75គ្រឿងហោះចូលទៅក្រុងគៀវប៉ុន្តែត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននឹងបាញ់ទម្លាក់អស់74គ្រឿងសមមួយគ្រឿងបុកចំសាលាមតីបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំទៅមើលសាលាមតីហ្នឹងខ្ទេចបាទសាលាមតីធំដែរប្រហែលជាទំហំប្រហែលជា100ម៉ែត្រ4ជ្រុង200ម៉ែត្រ4ជ្រុងត្រូវ drone មួយដែលដូចថាផ្ទុកជាតិផ្ទុះហ្នឹងទម្ងន់ប្រហែល20គីឡូបាទបុកចំអាគារហ្នឹងគឺខ្ទេចដំបូលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយជះអំបែងក្របហ្នឹងមកផ្ទះអ្នកជិតខាងអីអញ្ចឹងទៅ
បាទអត់មានកូនសិស្សនៅ
អត់មានកូនសិស្សទេវាត្រាក់ពីយុគបាទពីយុគបាទ
បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកជំនួបនិយាយពីជំនួបរបស់លោកនឹងក្រុមអ្នកកសែតទាំង7អ្នកជាមួយលោកប្រធានដី
Zelensky
វិញតើគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយជាលោកអាចមានឱកាសសួរសំណួរគាត់ដែរ
លោក Zelensky ឲ្យយើងបានតែ1ម៉ោងទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរបានថា
ម្នាក់
មកសំណួរម្នាក់មកសំណួរទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រព័ត៌មានអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំបានសួរអំពីបទពិសោធន៍ថាតើអ៊ុយក្រែននឹងរកយុទ្ធធម៌របៀបម៉េចព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅរបបបល័យពូជសាសន៍ហើយនឹងធ្លាប់រងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងដែរចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះថាតើអ៊ុយក្រែនត្រូវរៀនបទពិសោធន៍នៃដំណើរការកាត់ក្តីដំណើរការស្វែងរកយុទ្ធធម៌របៀបម៉េចនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្លាប់ស្វែងរកដំណើរការយុទ្ធធម៌នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននឹងគាត់និយាយថាគាត់អត់បានទទួលនៅយុទ្ធធម៌ហ្នឹងពេញលេងទេគាត់ការកាត់ក្តីហ្នឹងដូចថាយូរពេកហើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខ្លះចាស់ស្លាប់អ្នកខ្លះស្លាប់មុនកាត់ទោសអ្នកខ្លះចាស់ពេកទៅស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអីចឹងទៅហើយគាត់ឃើញថាការកាត់ក្តីហ្នឹងដល់ពេលយូរពេកចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថា
មិនសូវមានន័យ
មិនសូវមានន័យបាទវែងពេកចឹងទៅបាទហើយលោកដឹងស្រាប់ហើយដំណើរការក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរត្រូវការចំណាយតែ $6-10 លានទេមុនដំបូងដល់នេះតាមការប៉ាន់ស្មានរហូតដល់$262.9 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំបានក៏បានលើកចំណុចហ្នឹងដែរតួលេខហ្នឹងយកទៅសួរគាត់ហើយគាត់ថាយ៉ាងហោចប្រទេសនេះឯងហ្នឹងមានដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែរវាអត់បានន័យថាវាអត់សោះបាទយ៉ាងហោចមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមត្រូវបានយកមកកាត់ទោសខ្លះដែរអញ្ចឹងបានឃើញហើយគាត់ក៏ចង់ឃើញអញ្ចឹងដែរយកពូទីនមកកាត់ទោសបាទគាត់ចង់ឃើញយកពូទីនហើយនឹងមេដឹកនាំមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីផ្សេងទៀតយកមកកាត់ទោសដែរគាត់យ៉ាងហោចគាត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ចង់ឃើញមានយុត្តិធម៌ខ្លះដែរសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៀតថាចុះតើកម្ពុជាអាចជួយអីទៅដល់អ៊ុយក្រែនបានអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាអ្វីដែលនៅចំពោះមុខនេះគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ញោមញីរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនច្រើនណាស់ដូច្នេះកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ហើយធ្លាប់ជួយអ៊ុយក្រែនរឿងបណ្ដុំបណ្ដាលបញ្ហាដោះមីនអីចឹងទៅហើយចឹងដូច្នេះគាត់ក៏អំពាវនាវសូមឲ្យកម្ពុជានឹងបន្តជួយគាត់ទៀតឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដោះមីនព្រោះថាមីនច្រើនណាស់នៅតាមព្រំដែនរវាងរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែនដូចជានៅតំបន់ Mariupol នៅ Kherson នៅ Dnipro Donetsk អីហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនទែនរាប់ប្រហែលបើខ្ញុំសួរតាហានរបស់អ៊ុយក្រែនគាត់ថាបើគិតទៅ dozens of million បាទរាប់សិបលានបាទសួររាប់សិបលានគ្រាប់ហើយហ្នឹងនិយាយតែលើដីណាលោកពុយរុស្ស៊ីបើនិយាយនៅក្នុងទឹកអត់ដឹងប៉ុន្មានទេ
ក្នុងសមុទ្រ
ទៀតមីននៅក្នុងសមុទ្រទៀតដែតនៅលើទឹកសមុទ្រហើយមាន
គេថាខាងណាដាក
់រុស្ស៊ីបាទរុស្ស៊ី
ព្រោះដើម្បីកុំឲ្យកប៉ាល
់បាទកុំឲ្យកប៉ាល់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងដឹកនាំនៅទំនិញគ្រាប់ធញ្ញជាតិលក់ទៅឲ្យប្រទេសខាងក្រៅជុំវិញពិភពលោក75ប្រទេសដែលអ៊ុយក្រែននាំទៅអញ្ចឹងដូច្នេះអ៊ុយក្រែនមាន82លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលត្រូវនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅ75ប្រទេសទៅអាមេរិកទៅចិនទៅសកដងទៅហ្វីលីពីនទៅជប៉ុនសោតកូរ៉េឥណ្ឌូនេស៊ីអីហ្នឹងគឺទៅហ្នឹងទៅច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំសួរមានស្រុកខ្មែរដូចអត់មានទេស្រុកខ្មែរនាំទៅដូចអត់បានទិញ
ក្រែនពីអត់ត្រូវការទេដូចសុបាយតាមយើងដឹង
បាទហើយដូច្នេះ Grand ដែលនាំទៅលក់ហ្នឹងដូចជាស្រូវសាលី
ដ
ូចជាពោតគ្រាប់ស្វាយគ្រាប់ឈូករត់ការឈូករត់អីហ្នឹងគឺគេនាំយកទៅហ្នឹងហើយជាពិសេសហ្នឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងអស់ហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះនៅស្តុកចោលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនយកទៅហ្នឹងយកទៅអត់ចេញអត់អស់ទេព្រោះថាត្រូវដឹកតាមកប៉ាល
់
បើដឹកមិនបើដឹកចេញទៅសមុទ្រអន្តរជាតិរុស្ស៊ីចាំបាញ់ពាត់ហ្នឹង
ចុះកម្មវិធីដែលទូគីជួយចរចាឲ្យជាមួយអង្គការសហជីវជាតិដែលនាំធនជាតិចេញទៅហ្នឹងចប់ហ្នឹង
ជិញការនាំចេញហ្នឹងគឺតាមឡានតាមផ្លូវគោកតាមតាឡេខ្លះទៅតាមបឹងអីផ្លូវតូចតាចកលៀតកលុកអីចឹងទៅហើយប៉ុន្តែគ្នាថា
มันបានច្រើន
គាត់បានច្រើនគាត់ថាឥឡូវដឹករាប់លានតោនក្នុងមួយជើងហើយដឹកកប៉ាល់ហើយយើងត្រូវដាក់ឲ្យធន់ធន់ទៅអញ្ចឹងហើយបើប្រើឡានតើបានដើរឡានហ្នឹងត្រូវអស់ប្រមាណកុងតឺន័របាទបាទអញ្ចឹងលោកដឹងស្រាប់ឲ្យដឹកកប៉ាល់មួយដាក់រាប់រយរាប់ពាន់កុងតឺន័មិនអញ្ចឹងហ
៎
បាទហើយចុះឡានបើយើងប្រើតាមឡានមួយដឹកបានតែមួយកុងតឺន័ហ្នឹងបា
ទខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកសួរពីរឿងតែប្រទេសរុស្ស៊ីពីរឿងថាកំពុងតែប្រមូលដើម្បីកាត់ទោសថ្ងៃក្រោយទៅហ្នឹងតើនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការកាត់ទោសបានកើតឡើងក្រោយដែលរបបគ្រប់គ្រងចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងតែមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងរុស្ស៊ីសំទោសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីរឿងហ្នឹងហើយបាទ
នេះជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថាខ្ញុំក៏បានសួរសំណួរហ្នឹងដែរទៅព្រះអញ្ញាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Andriy Kostin គាត់និយាយថាអ៊ុយក្រែនត្រូវតែប្រមូលរកផុសតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកដល់រុស្ស៊ីក្នុងការកាត់ទោសរុស្ស៊ីមិនបាច់ចាំបាច់ចប់សង្គ្រាមទេផុសតាងដែលគេត្រូវប្រមូលហ្នឹងគឺមុនសង្គ្រាមអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងក្រោយសង្គ្រាមបាទដូច្នេះគេប្រមូលយកទាំងអស់ប្រមូលព្រោះថាលោកដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2014ហ៎បាទនៅពេលដែលកាត់គ្រីមៀដោយទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រធាននាយកដ្ឋានវិកតរយ៉ាណូកូវិចហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានបដិវត្តកេរ៉ាមីដាន revolution ហ្នឹងកើតឡើងបាទហើយដូច្នេះលោកអេនឌ្រីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវហ្នឹងករណីដែលធ្វើការកាត់ទោសប្រមូលផុសតាងក្នុងការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគាត់តាមនៅក្នុងខេត្តម៉ារីយ៉ូប៉ូលមួយគឺមាន1117ករណីឯងបាទ1100 case 1117 case បាទហើយដូច្នេះគឺជននៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតដូចនៅខឺសិននៅដូនញ៉ែកនៅអីផ្សេងទៀតហ្នឹងថាតើមានប្រមាណទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគេមានទួលឲ្យគេនឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានសួរដែរថាឥឡូវនេះគេបានកាត់ទោសរួចរាល់ហើយទៅលើតាហានរបស់រុស្ស៊ីទាំងកាត់ទោសកម្បាំងមុខហើយនឹងកាត់ទោសផ្ទាល់មាន67 war criminal បាទមាន67ករណីហើយដែលបានកាត់ទោសនឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះជនសង្ស័យដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការកាត់ក្តីដំណើរការហ្នឹងគឺមានជាង400នាក
់
បាទ400នាក
់បាទអរគុណលោកសាស្ត្រា
ហើយសូមបន្តបន្តិចដែរកន្លែងនេះថាក្រៅពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះក៏មានពួកភ្នាក់ងារនៃគេហៅថាមេធាវីអន្តរជាតិមេធាវីអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅយូហ្គោស្លាវីនិងនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំបានជួបគាត់ខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយគាត់ហើយគាត់ថាអូខ្ញុំស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅនឹងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយឥឡូវនេះគាត់មកជួយអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2015បាទដូច្នេះគាត់ថាឥឡូវនេះគាត់បង្កើតក្រុម Mobile Team 1ដើម្បីបរិញ្ញតាំងពី Lawyer តាំងពី Prosecutor តាំងពីពួកសង្គមស៊ីវិលឲ្យក្នុងការប្រមូលផុសតាងគាត់ថាយ៉ាងហោចត្រូវតែប្រមូលផុសតាងទុកបាទទាំងពីព័ត៌មាន Propaganda ព័ត៌មានបំប៉ោងព័ត៌មានបំភ្លៃរបស់រុស្ស៊ីដែលយកមកសាបព្រោះមកកំទេចប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺថាគេត្រូវប្រមូលផុសតាងទាំងអស់បាទសូម្បីតែដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយអូលីហ្គាតមហាសេដ្ឋីរបស់រុស្ស៊ីដែលមកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយហ្វាន់ចំណាយលុយរាប់រយលានក្នុងការបង្កើតទូរទស្សន៍3ប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនចាប់កាត់ទោសបា
ទអឺថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានដីសេលែនស្គីបានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី3ហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋ អាមេរិកគឺថាបន្តនៅការផ្ដល់ជំនួយបន្តទៅទៀតតាមដែលលោកឃើញជាក់ស្ដែងគឺស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរដែលដូចដែលលោក Zelensky លើកឡើងថាត្រូវការជំនួយខ្លាំងថែមទៀតព្រោះអីរដូវរងាផងអញ្ចឹងមែនទេបាទ
ឥឡូវនេះតាមដំណឹងមកពីចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីមានមីស៊ីលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយនឹង900គ្រាប់បាទដូច្នេះលោកដឹងស្រាប់ឲ្យមួយគ្រាប់ប្រហែលជា500ម៉ែត្រ4ជ្រុងបើលោកជិះទៅតាមផ្លូវបាទជិះទៅតាមផ្លូវពីមីកូឡាយទៅដល់ពូសាត់បូរូស្គីនៅតាមផ្លូវសុទ្ធតែអាគារដែលផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកដែលត្រូវគ្រាប់របស់ពួករុស្ស៊ីបាញ់ផ្លោងកំទេចតែនោះខ្ទេចដំបូលកន្លែងខ្លះគឺថាកន្លែងខ្លះហ្នឹងរសបកផ្ទះហ្នឹងអត់ឃើញទេហើយរោសំបីតែកន្លែងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវប្រមូលទិន្នផលស្រូវរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ខ្ទេចរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចបាទអ
ញ្ចឹងអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយ
ជំនួយខ្លាំងណាបើមិនជាអាមេរិកមិនឲ្យជំនួយទៅអ៊ុយក្រែនទេខ្ញុំគិតថារដូវត្រជាក់នេះរុស្ស៊ីអាចនឹងសម្រុកមកវិញហើយបើមិនសម្រុកមកលើកនេះហើយអ៊ុយក្រែនអត់មានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់ទេគឺបាក់ហើយនៅស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់បានជួយអាវុធដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតដូច្នេះពួករុស្ស៊ីនេះគឺថាអត់ខ្វល់ពីមនុស្សធម៌ទេអត់ខ្វល់អំពីសិទ្ធិមនុស្សអត់ខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទេគឺថាគេបាញ់កំទេចតែកន្លែងណាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែម្ដងគឺសំដៅរកកន្លែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាថ្មីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាកាដូដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពូទីន
លោក Biden បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកសែតជាមួយលោក Zelensky ដោយលោកសាដានលើកឡើងចឹងថាបើសិនជាសហភាពអាមេរិកមិនជួយទេគឺដូចជាអំណោយកាដូសម្រាប់ប៉ុណូអែលសម្រាប់លោកពូទីនចឹងបាទយើងពេលវេលាយើងចិត្តអស់ហើយខ្ញុំចង់សួរលោកសំណួរចុងក្រោយតើកម្មវិធីបែបនេះឲ្យអ្នកកសែតទៅឃើញចាក់ស្ដាយចឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ
នេះគឺជាសំណួរល្អហើយលោកដឹងស្រាប់ហើយកាលណាកម្មវិធីដែលរៀបចំនេះគឺថាគេចង់ឲ្យអ្នកកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកពំនំអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគេចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនជាសង្គ្រាមតើអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទេគេចង់បង្ហាញថាជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសដែលប្រកាន់នៅអតាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលប្រកាន់នៅវិជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងថាតើយើងចង់ឃើញវិជាធិបតេយ្យត្រូវបានក្រមប្រទេសអតាធិបតេយ្យក្រមប្រទេសផ្ដាច់ការនឹងលេបតបាក់ចង់ឲ្យកម្លាំងផ្ដាច់ការនឹងឈ្នះកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដូច្នេះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគ្រប់ស្ថាប័នគេនិយាយដូចគ្នាតាំងពីស្ថាប័នរដ្ឋតាំងពីស្ថាប័នប៉ូលីសខ្ញុំបានជួបប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំបានជួបប៉ូលីសនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនគាត់និយាយដូចគ្នាគាត់ថាសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសតាមប្រទេសណាមួយមុខទេគឺជាសង្គ្រាមរវាងអំណាចប្រជាការនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទដូច្នេះបើចង់ឲ្យអំណាចប្រជាធិបតេយ្យរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចថាមានឥទ្ធិពលត្រូវតែនាំអ្នកប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួយប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងគ្រោះដូចគ្នាចេះជួយគ្នាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកតាំងសារដាជាអ្នកការប្រការដែលបានមកចូលរួមហើយបកស្រាយនៅកម្មវិធីនឹងដែលលោកបានចូលរួមហើយនឹងអ្វីដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅអ៊ុយក្រែន
បាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកពុករិស័យបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងជប៉ុនបញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅទីក្រុង Los Angeles បដូរដើមគ្រឹះស្វះជាមួយនឹងសំរាមបទសម្ភាសជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺឈាមខកនៅក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំមន្ត្រីរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំខួបលើកទី50ឆ្នាំរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាន់តែស្អិតរមួតពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ហើយភាគីទាំងពីរបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូកម្ពុជានិងជប៉ុនបានប្រាជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសុភានិងប្រមុខការទូតជប៉ុនអ្នកស្រីកាមីកាវ៉ាយូកូបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅអំឡុងពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខូបអនុសាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនដើម្បីអបអរខូប50ឆ្នាំនៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៃការប្រាជ្ញាចិត្តបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យដែលកំពុងរីកចម្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីររួមមានវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការពារជាតិសន្តិសុខការបោះសម្អាតមីនប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការអភិវឌ្ឍឌីជីថលនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតបើនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិវិញភាគីទាំងពីរបានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានជប៉ុនយោងតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចជុំកម្ពុជារំលឹកខូបអនុសាវរីយ៍ដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំ50នៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជប៉ុនដែលជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីភាពរឹងមាំផ្អែកលើសាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះនិងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរួមគ្នាបង្ហាញនូវកម្លាំងនៃសន្តិភាពដើម្បីធានាថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនអាចក្លាយជាវេទិកាមួយទៀតនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សជាពិសេសតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំនិងការបង្កើតនៃការយល់ដឹងទូលំទូលាយរួមទាំងការគាំទ្រដល់វិស័យវប្បធម៌សិល្បៈនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងយុវជនអាស៊ីបូព៌ាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងភាពធន់របស់យុវជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានគាំទ្រគម្រោងផ្តួចផ្តើមសហបង្កើតឧស្សាហកម្មយានយន្តចំនួនថ្មីអាស៊ានជប៉ុននិងគម្រោងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងការកៀកគមូលនិធិ$350,000,000សម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងតំបន់អាស៊ានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងគំនិតប្រជាផ្ដាំទាំងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការនាំមកនូវកលានុវត្តភាពថ្មីៗនិងការបង្កើតឱកាសការងារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសជប៉ុនចុះថ្ងៃទី17ខែធ្នូកម្ពុជានិងជប៉ុនក៏បានយល់ព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានការលើកកម្ពស់ស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតការឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបញ្ហាការចាប់ពង្រត់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពជុំវិញអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់អំពីការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលសេរីនិងបើកចំហដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ប្រធានវិទ្យាស្ថានមេណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមិនមានភាពប្រកាន់ប្រកួតជាមួយគ្នាឡើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងប្រជាជនគណៈក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជប៉ុនជាមិត្តដ៏ល្អដែលបានជួយកសាងក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់វិស័យ
បង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកាន់តែមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់វិស័យគ្រប់កម្រិតហើយវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកផងដែរ
បើតាមលោកកិនភៀការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចជារឿងធម្មតាហើយការរចនាភាពជាដៃគូជាមួយពួកគេគឺដើម្បីរក្សាតុល្យភាពហើយជៀសពីរបៀបវរៈនៃការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងៗបន្ថែមទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2022មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2023នេះនៅពេលខួបលើកទី70នៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឈានដល់ដំណាក់កាលល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយថា លោកនិងប្រជាជនកម្ពុជារងចាំពេលវេលានេះជាយូរមកហើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសំរាមឡើងវិញនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានផ្ដោតដើមគ្រីស្មាស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនណាដែលយកសំរាមឬវត្ថុអាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញមកដោះដូរការធ្វើដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវដើម្បីកិនសំរាមនិងលុបបំបាត់ការចាក់សំរាមខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រី Angelina Badasarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាង Marisa ជាអ្នកក្រុង Los Angeles បានមកយកដើម Christmas សម្រាប់កូនស្រីពីក្រុមហ៊ុនកែច្នៃសម្រាមឡើងវិញ
កូនស្រីខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងហើយខ្ញុំមិនមានប្រាក់ទិញដើម Christmas នៅឆ្នាំនេះទេហើយនាងចង់បានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅ Facebook ហើយនាងចង់មកយករ
ៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Active Recycling លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យនាំយករបស់កែច្នៃឬសំរាមដើម្បីដោះដូរជាមួយដើម Christmas ដោយមិនគិតថ្លៃលោក Aaron Segal ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមានគំនិតនេះ
This is my 8th year of giving away
នេះជាឆ្នាំទី10ដែលខ្ញុំឲ្យដើម Christmas មិនគិតថ្លៃចំនួន 1,000 ដើមខ្ញុំមិនលក់វាទេតែគេត្រូវយករបស់កែច្នៃឬសំរាមមកដោះដូរ
លោកតាសាន់តាក៏ឲ្យដើមគ្រីស្មាស់មិនគិតថ្លៃខ្លះដោយខ្លួនឯងដែរអគ្គនាយក Diego Rochasta វាមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ផែនដីទេតែវាក៏ល្អសម្រាប់មនុស្សដែរ
I feel joy every time I got to do this you know cuz
ខ្ញុំសប្បាយណាស់ដែលបានធ្វើការងារនេះព្រោះនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលយើងអាចជួយសហគមន៍មនុស្សខ្លះប្រហែលជួបការលំបាកហើយមិនមានប្រាក់ទិញដើមគ្រីស្មាស់ការឲ្យដើមគ្រីស្មាស់ទៅពួកគេយើងអាចនាំប្រសិទ្ធពរនិងសុភមង្គលដល់ផ្ទះពួកគេ
បុគ្គលិកខ្លះរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើស្ថានភាពលំបាកប៉ះពាល់ដល់មនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេច
ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំបាត់បង់ការងារនៅភោជនីយដ្ឋានហើយធ្លាប់គ្មានផ្ទះនៅខ្ញុំចង់ជួយក្មេងៗនិងបង្ហាញពួកគេនៅវិធីចេញផុតពីការគ្មានផ្ទះនៅដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនិងអាចមានកន្លែងរស់នៅដោយខ្លួនឯង
ដើមគ្រីស្មាស់នេះមួយដើមថ្លៃប្រហែល100ដុល្លារនៅផ្សារនៅទីនេះក្រុមហ៊ុន Active Recycling ចែកចំនួន100ដើមក្នុងមួយថ្ងៃ
វាមានក្លិនដូចជាបុណ្យ Christmas វាមានក្លិនល្អហើយនៅថ្មីខ្ញុំរីករាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក
ការសប្បាយរីករាយទោះបីរយៈពេលខ្លីក៏ដោយវាជាអ្វីដែលរដូវឈប់សម្រាកមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ជំងឺឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមជើងកើតឡើងដោយសារតែកត្តាជាច្រើនដូចជាការមិនធ្វើចលនាជើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតាមយន្តហោះឬតាមរថយន្តការមានផ្ទៃពោះនិងការមានជំងឺធាត់ជាដើមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រសិនបើសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញាកំណកឈាមរបូតចូលទៅក្នុងសួតត្រូវប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ព្រោះករណីនេះអាចបង្កឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងបកស្រាយអំពីកត្តាហានិភ័យរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលជំងឺកកឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមជើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីហុងចន្ទដានៃ VOA សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាដែរបាទកាលពីដើមឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសយើងហើយពេលចុះពីយន្តហោះសង្កេតឃើញជើងរបស់ខ្ញុំទាំងសងខាងឡើងហើមរហូតដល់ពាក់ស្បែកជើងលែងចង់ចុះបាទតើបងប្អូនមានដឹងទេថាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយជាពិសេសតាមយន្តហោះអាចផ្ដល់នៅផលវិបាកមួយដែលយើងមិនអាចស្មានដល់គឺឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមជើងជាពិសេសចំពោះមនុស្សដែលមានវ័យចាស់មនុស្សធាត់ និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបាទ
ចាចាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជួយពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើង
ដើម្បីឲ្យងាយយល់អំពីប្រធានបទនេះយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបេះដូងយើងនិងសួតរបស់យើងសិនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាសរសៃឈាមយើងវាមានពីរយ៉ាងសរសៃឈាមក្រហមនិងសរសៃឈាមខ្មៅហើយជាធម្មតាគេចែកបេះដូងយើងទៅជាពីរចំណែកខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងសរសៃឈាមខាងឆ្វេងជាសរសៃឈាមពណ៌ក្រហមនាំឈាមចេញពីសួតយើងទៅបេះដូងខាងឆ្វេងដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ហើយសួតរបស់យើងគឺថាជាអ្នកនាំជាតិអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងឈាមយើងដូច្នេះហើយបានជាគេហៅសរសៃនេះថាជាសរសៃឈាមក្រហមពីព្រោះវាជាតំណាងឈាមដែលមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនច្រើនបានសេចក្តីថាជាទូទៅមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនពី 95% ទៅ 100% ហើយឈាមនេះចេញពីបេះដូងយើងខាងឆ្វេងដើម្បីយកជាតិអុកស៊ីហ្សែននេះទៅចែកចាយសរីរាង្គយើងគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាទៅបេះដូងយើងថ្លើមយើងកលៀនយើងជើងយើងនិងខួរក្បាលយើងបានសេចក្តីថាទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទចំណែកឯសរសៃឈាមខាងស្ដាំវិញវាទទួលឈាមចេញពីសរីរាង្គយើងទាំងអស់ទាំងពីថ្លើមយើងពីកលៀនយើងពីជើងយើងទៅបេះដូងរបស់យើងនិងពីបេះដូងយើងចូលទៅក្នុងសួតយើងដើម្បីទៅទទួលជាតិអុកស៊ីហ្សែនជាថ្មីឡើងវិញពីប្រព័ន្ធដកដង្ហើមយើងហើយហេតុផលដែលគេច្រើនគូសរសៃនេះជាពណ៌ខៀវពីព្រោះសរសៃឈាមនេះជាអ្នកនាំឈាមពណ៌ខ្មៅបកត្រឡប់ទៅសួតរបស់យើងវិញបងប្អូនយើងច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំដោយស្មានថាហេតុដែលគេហៅឈាមនេះថាជាឈាមខ្មៅពីព្រោះវាជាឈាមមិនមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនតាមពិតឈាមខ្មៅក៏មានជាតិអុកស៊ីហ្សែនដែរបាទប្រការតែមានតិចជាងឈាមនៅក្នុងណែសរសៃឈាមក្រហមគឺមានខ្ទង់តែពី 70% ទៅ 80%មិនមែន 95% ទៅ 100% ដូចឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមក្រហមទេបាទហើយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសរសៃឈាមខាងស្ដាំដែលជាសរសៃឈាមពណ៌ខៀវបាទតាមពិតធម្មជាតិបង្កើតឲ្យឈាមយើងក៏ពីព្រោះសម្រាប់ចងការពារយើងគឺมันមានប្រាថ្នាឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទេបាទហើយការបង្កើតឲ្យមានឈាមកកគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងចេញឈាមមិនឈប់នៅពេលយើងមានរបួសដូចជាពេលមុតដៃជាដើមនេះជាមធ្យោបាយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការពារយើងកុំឲ្យឈាមកឹកតែហូរចេញពីខ្លួនយើងមិនឈប់ប៉ុន្តែឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងជានៅក្នុងសរសៃឈាមជើងរបស់យើងជាជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យមានឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងជើងយើងបាទ
តើលោកវិចារបណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បានទេថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការកើតឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមវែងជ្រៅនៅក្នុងជើងរបស់យើង
កត្តាមានច្រើនបាទប៉ុន្តែកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេគឺមកពីលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយជាងធម្មតាហើយបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយគឺទី1ដោយសារយើងមិនធ្វើចលនាឬក៏យើងនៅស្ងៀមយូរពេក ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែនរបស់យើងមានសន្ទះបាត់បើកដែលគេហៅថា valve ដែលមានមុខងារសម្រាប់ការពារកុំឲ្យឈាមយើងហ្នឹងវាហូរធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមវិញបានបាទហើយ valve ទាំងនេះគឺថាបើកតម្រង់ទៅលើដើម្បីបញ្ជូនឈាមយើងទៅបេះដូងរបៀបដែលសន្ទះ valve នេះដំណើរការគឺ valve នេះវាបើកនៅពេលឈាមយើងហូរឡើងទៅលើហើយបន្ទាប់ពីឈាមយើងហូរហួស valve នេះហើយ valve នេះនឹងបិទដើម្បីការពារកុំឲ្យឈាមយើងហ្នឹងហូរធ្លាក់ចុះមកក្រោមវិញបានម្យ៉ាងទៀតសរសៃឈាមវ៉ែនយើងវាខុសគ្នានឹងសរសៃឈាមក្រហមដែលពាក្យពេទ្យហៅថា artery បើនិយាយតាមរបៀបម្យ៉ាងទៀតគឺថាសរសៃឈាម artery វាពឹងផ្អែកទៅលើបេះដូងទៅបង្កើនសម្ពាធឈាមដើម្បីជួយរុញច្រានឈាមរបស់យើងទៅកាន់សរីរាង្គគ្រប់កន្លែងចំណែកឯសរសៃឈាមវ៉ែនយើងវិញគឺថាវាទីពឹងទៅលើសាច់ដុំដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញសរសៃឈាមនោះបាទពីព្រោះកាលណាសាច់ដុំនេះវាកន្ត្រាក់ឧទាហរណ៍ពេលយើងធ្វើចលនាដូចជាយើងប្រែខ្លួនចុះឡើងយើងដើរយើងរត់ជាដើមសាច់ដុំនេះវាគៀបច្បាច់នឹងបង្កើនសម្ពាធទៅក្នុងសរសៃវ៉ែនជួយជំរុញឈាមយើងឲ្យឡើងចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងបានសេចក្តីថាបើយើងមិនធ្វើចលនាអ្វីសោះសាច់ដុំយើងមិនបានសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមយើងទេបាទហើយលំហូរឈាមក៏វានឹងខ្សោយទៅតាមនោះដែរហើយទីបំផុតក្របឈាមក្រហមរបស់យើងវាអាចផ្ដុំកោលើគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់คลายទៅជាកំណកឈាមបានសេចក្ដីថាបើយើងមិនធ្វើចលនាដូចជាអង្គុយមួយកន្លែងយ៉ាងយូរភាគច្រើនលើសពី4ម៉ោងឡើងទៅលើដូចជាពេលថត់នៅលើយន្តហោះធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយពីអាមេរិកទៅស្រុកខ្មែរជាដើមឬក៏យើងអង្គុយក្នុងឡានពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយមិនបានចេញពីឡានឲ្យបានញឹកញាប់ឬក៏នៅពេលយើងមានអាយុចាស់ជរាมันមានมันអាចធ្វើអ្វីបានត្រូវសម្រាកលើគ្រែគ្រប់ពេលហើយมันមានអ្នកជំនួយមកជួយប្រែខ្លួនយើងចុះឡើងឲ្យញឹកញាប់ឬក៏มันអាចធ្វើចលនាបានដូចជាបន្ទាប់ពីយើងមាន stroke លែងអាចកម្រើកជើងបានឬក៏បន្ទាប់ពីវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរជង្គង់ថ្មីពីព្រោះបន្ទាប់ពីវះហើយគឺថាអ្នកជំងឺភាគច្រើនសម្រាកលើគ្រែមិនហ៊ានកម្រើកដោយសារមានការឈឺចាប់បានគឺការមិនធ្វើចលនាទាំងអស់នេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយហើយនៅពេលដែលលំហូរឈាមរបស់យើងនេះវាខ្សោយក្របឈាមក្រហមរបស់យើងអាចដកចុះក្រោមដែលជាកត្តាសំខាន់មួយធ្វើឲ្យយើងមានឈាមកក
តើមានកត្តាណាទៀតដែរដែលអាចកាត់បន្ថយលំហូរឈាមនៅក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែននេះបានលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បាទករណីផ្សេងទៀតគឺកាលណាមានការគៀបសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមវ៉ែនរបស់យើងអតិថិជនពេលស្ត្រីយើងមានផ្ទៃពោះជាពិសេសនៅពេលចិត្តគ្រប់ខែទំហំស្បូនរបស់គាត់គឺថាកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយនេះអាចសង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមវ៉ែននៅត្រង់កន្លែងតិចយើងបណ្ដាលឲ្យលំហូរឈាមយើងវាខ្សោយឬកាលណាយើងធាត់ពេកខ្លាញ់នៅក្នុងជើងយើងវាអាចរួមរត់សង្កត់ទៅលើសរសៃឈាមវ៉ែនយើងនេះបានធ្វើឲ្យលំហូរឈាមរបស់យើងនេះវាខ្សោយដូច្នេះនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលតម្រូវឲ្យយើងកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធាត់ពេកបាទ ជាមួយគ្នានេះដែរមានកត្តាខ្លះទៀតដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងឆាប់កកដូចជាស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតដែលមានជាតិអេស្ត្រូជែនអ្នកដែលមានជំងឺមហារីកជាពិសេសមហារីកសួតនិងមហារីកលំពេងឬក៏ការពិសាបារីពីព្រោះជាតិគីមីនៅក្នុងបារីអាចប៉ះពាល់សតពខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមយើងនឹងធ្វើឲ្យឈាមយើងឆាប់កកហើយនេះក៏ជាហេតុផលមួយទៀតដែរដែលប្រាប់មកយើងថាសូមកុំពិសាបារីឬត្រូវឈប់ពិសាបារីបាទ
ចតារោគសញ្ញានៃជំងឺឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមនេះមានអ្វីខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បងប្អូនគិតមើលបើសិនជាយើងមានឈាមកកនៅសរសៃកំភួនជើងយើងឈាមដែលវានៅពីក្រោមការស្ទះហ្នឹងវានឹងចោលចុះមកក្រោមដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានរោគសញ្ញាដូចជាហើមនៅកំភួនជើងយើងឈឺចាប់នៅកំភួនជើងយើងនឹងជួនកាលជើងយើងអាចមានពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងបន្តិចបន្តួចគ្រូពេទ្យពេលពិនិត្យជើងយើងតែងធ្វើតេស្តមួយដែលតាមពិតបងប្អូនអាចធ្វើតេស្តនេះបានដោយខ្លួនឯងដោយអង្គុយសំយងជើងដែលយើងសង្ស័យថាមានបញ្ហានេះចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែកុំឲ្យបាតជើងយើងនឹងវាប៉ះដល់ដីរួចហើយប្រឹងទាញប្រអប់ជើងយើងនឹងឡើងទៅលើបើពេលយើងលើកប្រអប់ជើងយើងឡើងទៅលើធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងនៅនឹងកំភួនជើងយើងនេះគឺជាអានេះអាចជាបាទនេះអាចជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជើងបងប្អូនប្រហែលជាមានឈាមកកតែនេះมันពិតជា 100% ថាយើងពិតជាមានឈាមកកនៅនឹងជើងយើងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងទៅនឹងមកពីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយដូចជាតាមយន្តហោះជាដើមហើយធ្វើតេស្តរបៀបនេះទៅមានការឈឺចាប់ខ្លាំងគូអញ្ជើញទៅជួបគ្រូពេទ្យបងប្អូនជាបន្តបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតថាតើហេតុអ្វីបានជាឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមវ៉ែននៃជើងរបស់យើងសោះអាចឡើងទៅដល់សួតហើយបង្កទៅជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់យើងបាន
អត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើចរន្តឈាមយើងខាងស្ដាំវាចេញពីជើងយើងឡើងទៅសរសៃយើងទៅលើរួចចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងខាងស្ដាំនិងទីបំផុតចូលទៅសរសៃឈាមសួតយើងទាំងពីរបានសេចក្តីថានៅពេលដែលចំណែកមួយនៃកំណត់ឈាមនៅក្នុងជើងយើងនេះវារបូតពីជើងយើងវាឡើងតាមសរសៃឈាមនេះចូលទៅក្នុងបេះដូងខាងស្ដាំរួចហើយចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមនៃសួតហើយពីព្រោះសរសៃឈាមនៃសួតយើងវាកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅពេលចូលជ្រៅទៅក្នុងសួតយើងហើយដូច្នេះហើយបានជាកំណត់ឈាមដែលរបូតចេញពីសរសៃជើងយើងភាគច្រើនវាច្រើនទៅស្ទះត្រង់សរសៃសួតតូចតូចនៃសួតនេះឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនមើលថាតើផលវិបាកនៃការស្ទះសរសៃឈាមត្រង់កន្លែងនេះវាយ៉ាងណាដែរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនពិតជាឆ្លើយមកវិញថាគឺចំណែកនៃសួតដែលត្រូវទទួលឈាមតាមសរសៃតូចនេះវានឹងត្រូវខូចខាតចម្លើយនេះគឺពិតជាត្រូវមែនបងប្អូនអហើយបើកំណត់ឈាមវារៀងធំបន្តិចវាអាចទៅកកនៅសរសៃសួតខាងឆ្វេងនេះឬខាងស្ដាំឧទាហរណ៍បើកំណត់ឈាមវាទៅស្ទះសរសៃឈាមខាងឆ្វេងសួតខាងឆ្វេងយើងទាំងមូលនឹងខូចខាតប៉ុន្តែជាការសែនកម្របើសិនជាកំណត់ឈាមវាធំល្មមវាអាចទៅស្ទះនៅចំកន្លែងមុននឹងសរសៃឈាមយើងនេះបែងចែកទៅជាសរសៃឈាមខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំរបស់សួតនេះគឺជាការអសន្នមែនតើបងប្អូន ពីព្រោះនៅពេលនេះឈាមយើងมันអាចឆ្លងកាត់ទៅសួតយើងទាំងពីរបានហើយសួតយើងទាំងពីរខាងនឹងខូចខាតហើយនេះជាការអសន្នមែនទែនដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយយ៉ាងតន់ហន់បាទ
លោកវិចារម្ដេចតើរោគសញ្ញាមានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបើសិនជាកំណកឈាមនេះរបូតចូលទៅក្នុងសួតរបស់យើង
បាទមិនជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលរោគសញ្ញាភាកច្រើនវាតាក់ទងទៅនឹងសួតយើងដូចជាដកដង្ហើមញាប់ពិបាកដកដង្ហើមឈឺចាប់នៅក្នុងទ្រូងឬជួនកាលទៀតហ្នឹងគឺថាក្អកមកអាចមានឈាមអាហ្នឹងបេះដូងយើងលោតញាប់ហួសធម្មតាខ្ញុំសូមសង្កត់ត្រង់នេះបន្តិចបាទដោយសូមជម្រាបទៅបងប្អូនថារោគសញ្ញាទាំងនេះវាសាយសំខាន់ហើយបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនពីព្រោះវាអាចជួយជីវិតបងប្អូនបានបានសេចក្តីថាបើបងប្អូនមានការឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងពិបាកដកដង្ហើមបេះដូងយើងលោតញាប់បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនត្រូវមានការសង្ស័យថាបងប្អូនប្រហែលជាអាចមានជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងសួតដូច្នេះសួរថានៅពេលនោះតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្ដេចមកចម្លើយគឺសូមអញ្ជើញទៅមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្នជាបន្ទាន់ពីព្រោះនេះជាស្ថានភាពអាសន្នណាស់បាទ
តើយើងមានវិធីបង្ការជំងឺនេះដែរឬទេលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
បងប្អូនយើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយតាមយន្តហោះសូមប្រើស្រោមជើងវែងម្យ៉ាងដែលអាចរឹតជើងយើងកុំឲ្យហើមហៅថា compression socks ស្រោមជើងរបៀបនេះវាជួយរឹតជើងយើងឲ្យតឹងល្មមការពារយើងកុំឲ្យមានឈាមកកដោយជួយបង្កើនលំហូរឈាមយើងជួយកាត់បន្ថយកុំឲ្យឈាមយើងដក់ចុះទៅក្រោមជួយកុំឲ្យសរសៃឈាមយើងវាប៉ោងនឹងជួយបង្កើនមុខងាររបស់សន្ទះបាត់បើកនៃវ៉ែនរបស់យើងបាទម្យ៉ាងទៀតសូមឧស្សាហ៍ធ្វើចលនាជើងរាល់1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដោយកុំបណ្ដោយឲ្យជើងយើងនៅស្ងៀមយូរពេកខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបផ្សេងផ្សេងក្នុងការធ្វើចលនាជើងទី1លើកជើងយើងឲ្យផុតកម្រាលរួចបត់កែងជើងយើងចុះឡើងចុះឡើង10ទៅ15ដងទី2ដាក់ជើងយើងទាំងពីរផ្ទាល់ទៅលើកម្រាលរួចហើយលើកកែងជើងយើងឡើងចុះឡើងចុះ10ទៅ15ដងទី3លាជង្គង់ជាមួយម្រាមជើងចង្អុលឡើងទៅលើចុះឡើងចុះឡើង10ទៅ15ដងទី4លើកផ្លូវយើងឡើងទៅលើរួចដាក់ចុះមកក្រោមវិញ10ទៅ15ដងទី5កងជើងទៅលើផ្លូវម្ខាងរួចយកដៃទៅច្បាច់កភួនជើងយើងនឹងមិនផ្លូវយើងចុះឡើងចុះឡើង10ទៅ15ដងរួចឆ្លាស់ទៅជើងម្ខាងទៀត10ទៅ15ដងហើយបើអាចធ្វើបានសូមឧស្សាហ៍ក្រោកចេញពីកៅអីហើយដើរតាមចន្លោះជួរកៅអីយន្តហោះរាល់2ទៅ3ម៉ោងបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.